Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ma kakvo je vrijeme, toplo ili hladno, kiše ili snijeg, mi smo tu, zajedno u emisiji Riznica znanja sa nekoliko zadataka, da vas podsjetimo, nečem novom naučnimo, a usput i razonodimo. Danas ćemo govoriti o jednom od nekoliko veoma interesantnih likova koje je narodni pjevač opjevao u epskim pjesmama. Govorimo o junaku Bolanom Dojčinu. Da li ste se kad zapitali gdje živi većina ptica koje ne lete? Možda niste znali, ali većina njih boravi uglavnom na područjima u kojima ima malo grabežljivaca. Takva mjesta pronašle su u Australiji i na Novom Zelandu. U emisiji ćemo vas upoznati sa slatkim korijenom biljkom koja se danas uzgaja u mnogim dijelovima svijeta. Koristio se kao lijek u svim drevnim kulturama, od egipatske, grčke, rimske i arapske, kao i u svim fitoterapijskim školama Europe i do danas ostao prisutan u svim službenim propisima kliničke fitoterapije. Predstavit ćemo vam i pet najudaljenijih mjesta na našoj planeti.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Riznicu znanja otvaramo temom iz narodne epike. Kako je narodni pjevač opjevao Bolanog Dojčina iz Soluna, kojeg kao većinu junaka naše narodne epike krase sve vrline. O Bolanom Dojčinu govori profesor dr. Luka Šekara.
Nakon svega što se zbilo na Kosovu, prošla su vremena onog jauka koji se dugo čuo u južnim oblastima srpske srednjovjekovne države. Makar i u vazalnom odnosu koji je bio uspostavljen sa carem Bajazitom, zabavljenim oko prečih poslova u prostranom carstvu, a usto još i rodbinski vezanim za srpsku vladarsku kuću, živjelo se i preživljavalo nekako. Reklo bi se, ličio je taj život sudeći po pisanim spomenicima i prema narodnim pjesmama, onim koje govore o tim vremenima, kažem, ličilo je to na iščekivanje sudnjeg časa, neminovnog strašnog suda. Srednjovjekovna srpska književnost dobro je zapamtila sve grijehove i sagrešenja koja kao da su prethodila apokalipsi, a narodna nadanja su uglavnom bila ugašena na Kosovu. Srbija knjeginje Milice, a potom ona njenog sina Stefana Lazarevića i njegovih sestrića Brankovića, postala je utočište ne samo brojnih nevoljnika iz Bizantije, Bugarske i južnih srpskih oblasti, nego i cjelokupne duhovne elite sa pomenutih prostora. Geografski oslonjena na tri morave, postkosovska Srbija kreće prema sjeveru, ka Dunavu I tu doživljava onaj svoj moravsko-resavski procvat koji će potrajati punih 70 godina do njenog konačnog pada po Turke. A na jugu, u nekadašnjim centralnim srpskim zemljama, pjesnički rečeno, sve je bilo što južnije, to tužnije. Mi smo i ranije pominjali da su nerijetko odmetnici od centralne turske vlasti, razni samovoljnici, bahati silnici, sirotinji raji, bili teži, gori i nepodnošljiviji od zvanične vlasti. Uostalom, sjetimo se samo, pa protiv takvih se najčešće borio Marko. Zar takvi, sa takvima nema posla Strahinjić Ban? Zar na neki način takvima nije obilježen čitav period turske vladavine, sve do Dahija i konačnog ustanka protiv njih? Mi ćemo govoriti danas o jednom posve neobičnom junaku sa našeg juga, o Bolanom Dojčinu i Soluna, a otvorit ćemo tako naše buduće razgovore o nekoliko pjesnički vrlo interesantnih likova iz postkosovskog ciklusa. Možemo odmah reći da je vrijeme uveliko odredilo njihove sudbine, i makar njihovi podvizi bili veoma različiti, svi se mogu da svedu pod jedan zajednički imenitelj. Naime, svi oni gasnu meteorskim sjajem pred našim očima, odnosno pred očima čitalaca ostavljaju onaj zasljepljujući bljesak u času konačnog smiraja. U narodne pjesme se ponekad uđe sa nekim nadimkom i junak u pjesmama u zime postaje poznat po tom atributu koji mu stoji u zime, umjesto prezimena ili pod tim novim imenom postaje poznatiji nego pod njegovim punim imenom i prezimenom, ukoliko ono istorijski znano. One nam tako ostaju u pamćenju kao Starina Novak, Stari Vujadin, Deli Radivoje, Mali Radojica, Dijete Grujica itd. Ipak, niko nije ušao sa tragičnim imenom, eto kažemo namjerno imenom, u pjesmu od junaka naše današnje priče, Bolani Dojče. A po svemu sudeći, osim svog zvaničnog patrona, Svetog Nikole, Solun nije imao moćnijeg zaštitnika od Bolanog Dojčina. Kad se razbolio vojvoda Dojčin i bolovao onih epski uobičajenih 9 godina, po Soluna ne zna za Dojčina. Oni misle da je preminuo. A rekli smo šta im je bio i šta je on značio za Solun. I kao i svako čudo, i to se čudo nadaleko čulo, ni manje više nego čak daleko u zemlju arapsku. Začuje to i nekakav Uso Arapin, i jednak čuo, jednak sedla vranca i pravo pod Solun. Tu je u polju pod Solunom razapeo šator i od Soluna traži zatočnika da izađe njemu na majdana. Sad su svi svjesni nevolje, jer u Solunu ne ima junaka. Dojčin bio, pa se razboljeo, bio duka pa ga boli ruka, jest Ilija luda, džamija ono boja nije ni vidjelo. Istina, ono bi izašlo na majdan, ali mu ne da ostarjela majka. Kad je to vidio crni Arapin, odmah je nametnuo porez na grad Solun, i to porez nad porezima, onaj što ne podrazumijeva samo materijalna davanja, nego što je najteže, on udara i na obraz. Sve na dvora po jalova ovna, po furunu ljeba bijeloga i po tovar vina crvenoga i po kondir žežene rakije i po 20 žutije dukata i po jednu lijepu djevojku, ja djevojku, ja nevjestu mladu koja no je skoro dovedena još te neljubljena. Nesrećni Solun pristaje na sramnu i sramotnu ucjenu i sav je Solun porez izredio. Dok napokon nije došao red i na dvor Dojčinov. Vojvoda nema nikog do imade Ljubu Vjerenicu i Jelicu svoju milu Seju. One su jadne, kako kaže narodni pjesnik, porez sastavljale, ali nema ko da ga odnese Arapinu, niti će ga on prihvatiti bez Jelice lijepe djevojke. Sjednuši bolesnom bratu više glave, Jelica mu suzama lice pokapala. Dugogodišnji bolesnik Dojčin dolazi do svijesti i zavapi: dvori moji ognjem sagorjeli, a kada mi brže prokapaste, da mi nije umrijeti s mirom. Sestra bratu kazuje cijelu istinu: nisu dvori prokapali, nisu njih dvije zapale ni u kakvu nestašicu. Dosta ima ljeba bijeloga, još više vina crvenoga, dosta zlata i bijela platna, ali tu je uso Arapin, porez i njihov red da ga plate. Sad bolani Dojčin kune svoj grad: ej Solune, ognjem sagoreo, gdje u tebi ne ima junaka da izađe Arapu na mejdan, no mi ne bi umrijeti s mirom. Dojčin dakle dva put ponavlja skoro doslovno stih: da mi nije umrijeti s mirom, odnosno no mi ne bi umrijeti s mirom. On koji u godinama teške bolesti kao da ima samo jednu jedinu želju: da sve na ovom svijetu ostavi u nekom redu, onako kako to Bog zapovijeda. E da bi se spokojno krenulo na onaj svijet. Samo rijetko je čovjeku suđen, odnosno rijetko mu polazi za rukom da izravna i izmiri sve ovo zemaljske račune. A Dojčina narodni pjevač stavlja baš pre to posljednje i najveće iskušenje. Dojčin moli Ljubu Anđeliju da odvede njegovog konja na Albantinu pod Kivaču, nikom drugom nego njegovom pobratimu Petru, da mu potkuje konja na Veresiju dok se on vrati s mejdana s Arapom. Međutim, ispostavlja se da bivši pobratim i nije mnogo bolji od usa Arapina. I on traži od Anđelije da oči ljubi, i to da ih ljubi dok se pobro vrati, naravno uvjeren da se doći nikad neće vratiti s mejdana s Arapinom. Sa sačuvanim ponosom i sa nepotkovanim konjem ona se vraća u dvor i o svemu obavještava dojčina. Podjednako uvrijeđen od silnika tuđinca i pobratima Nalbantina, zamoli Ljubu da mu opremi konja, a sestru da donese jednu krpu platna da ga njome utegne, kako to pjesnik kaže, od bedara do vitih rebara, da se njemu kosti ne razminu kosti mimo kosti. Takav dojčin, kao da i nije smrtan čovjek koji je pošao na svoj posljednji mejdan, postaje oličenje neke više sile i pravde koja se preobrazila u dojčinov lik i polazi da ona lično postavi neke račune, one koji moraju da se plate. Kad je krenuo kroz Solonsku čaršiju, iskaldr me iskače kamenja, trgovci ga posmatraju s čuđenjem i prate komentarima. Hvala Bogu, hvala jedinome, od kako je dojčin preminuo, nije bolji junak proišao kroz Soluna grada bijeloga, ni boljega konja projahao. Eto, nisu ga prepoznali solunski trgovci. Oni sve osim svog interesa brzo i lako zaborave, ali ga je prepoznao Usu Arapin Činga, ugledao, i ne samo da ga je prepoznao, nego je od straha na noge skočio. Sada je uzaludan bio Arapinom poziv na vino umjesto mejdana, ponuda, pokušaj bratimljenja, vraćanje čitavog poreza od Soluna i najzad zakletva Bogom istinijem da mu tu više nikad doći neće. Na sve Arapinove ponude doći nagoni konja na šator i obara ga kopljem kad ima šta da vidi pod šadorom 30 djevojaka. Sam mejdan potrajao je kratko. Bolani dojčin u stilu velikih junaka nudi Arapinu priliku da prvi napadne, što ovaj i prihvata, ali dojčinov konj vičan mejdanu pada na koljena i koplje visoko prelijeće dojčine. Arapin nije smio ni da stane na biljegu, kako se zove u pjesmama to mjesto na kom treba sačekati protivničko koplje, nego je odmah pleći dao pa bježati stao. I taman Arap na vrata Solunska, a stiže ga bolani dojčine, pa poteže koplje ubojito, prikova ga Solunu za vrata. Po tadašnjim, da kažemo pod navodnicima, pravilima borbe, dojčin odsjeca Arapinu glavu i vadi močite i zavija u svilena jagluka. Međutim, čin svete osvete ovog, rekli bismo, vanzemaljca naše epike, nije time završen. Jer još ima zla koje treba sasjeći u korijenu. Dojčin ide kroz čaršiju da potraži i pobratima Petra Nalbantina, da mu plati potkov, odnosno da ga podsjeti na onu nečasnu ucjenu izgovorenu njegovoj ljubi Anđeliji. Petar se kratko pravdao tobožnjom šalom, kažemo kratko, tek koliko je trebalo da sjevne dojčinova sablja. I njegove oči su se našle u jagluku, a glava tamo gdje joj jeste mjesto, na mermer čaršiji. Se dočin spustio na bolesničku postelju po povratku u svoj dvor, na onu postelju s koje je malo čas ustao i uputio se da obavi ona dva dijela zbog kojih se, valjda jedino otvaraju vrata raja, imao još snage da izvadi oči Arapove i baci ih pred sestru Jelicu. Eto, sele, oči Arapove, neka znadeš da ih ljubit nećeš, sele moja za života moga. A onda i oči Nalbantina, pa ih daje ljubi Anđeliji, najti Anđe oči Nalbatove, neka znadeš da ih ljubit nećeš, ljubo moja, za života moga. Poslije tog čina, ili dva čina, od kojih je Arapinov teži i gnusniji, a onaj Petran Albantina nečasniji, jer dolazi od sa neočekivane strane, da kažemo od svoga, podvig Bolanovog doćina poprima gotovo mitske dimenzije. To je onaj rijetki iskorak u onostrano, nadljudsko, i pjesnik je mirno i sa punom moralnom sviješću ovu pjesmu završio stihom "To izusti, a dušu ispusti", jer zaista ta duša je nakon svega imala utretu vertikalu u carstvo nebesko.
Riznica znanja.
Po principu malo u prošlost, malo u budućnost slažemo teme u današnjoj emisiji. Idemo sad u Australiju i na Novi Zeland, jer tamo žive ptice koje ne lete. Na Novom Zelandu još živi nekoliko ptica koje ne lete. Tri vrste kivija, noćni su stanovnici šuma, što im je vjerovatno pomoglo da prežive. Veka, jedna od rijetkih preživjelih štioka, živi zahvaljujući miševima i štakorima. S druge strane, sultanka nalik liski u opasnosti je da izumre. Emu je još prilično čest stanovnika australijskih šuma, međutim preostala je još samo jedna od nekoliko vrsta emua. Emu je ptica velikih dimenzija. Nastanjuje Australiju, živeći uglavnom nomadski, bez stalnog mjesta boravka, osim onih koje su na farmama i služe za snabdijevanje stanovništva. Prosječna visina koju emu ptica dostiže sa svojih 12 mjeseci iznosi od 1,6 do 1,9 metara kada stoji uspravno, dok prosječna težina iznosi 30 do 45 kilograma. Životni vijek ovih ptica je prilično kratak i iznosi 30 godina.
Znanja.
Vrijeme je za botaniku. Slatki korijen ili sladić je višegodišnja zeljasta biljka koja raste pored rijeka na pjeskovitom i glinovitom zemljištu. Njegovo stanište je Sredozemlje, ali se uzgaja i u mnogim drugim dijelovima svijeta. Tradicionalno se koristi za smirenje kašlja i upalu grla, kao i protiv upala želučane sluznice, gastritisa i čira na želucu. Upotrebljava se i za iskašljavanje kod oboljenja gornjih disajnih puteva i sprječavanje širenja upala.
Herbateka.
Slatki korijen ili sladić je vrsta rasprostranjena od istočnog Sredozemlja do jugozapadne Azije. Danas se uzgaja u mnogim dijelovima svijeta. Koristio se kao lijek u svim drevnim kulturama od egipatske, grčke, rimske i arapske, prožeo se u sve fitoterapijske škole Europe i do danas ostao prisutan u svim službenim propisima kliničke fitoterapije. Već su ga Grci koristili za liječenje čira na želucu, što se pokazalo ispravno. Arapski svijet poznaje sladić kao biljku koja smiruje kašalj, a drugi stari izvori pominju ga kod probavnih i jetrenih tegoba. Sladić je višegodišnji zeljasti grm djelimično drvenih grana visokih 100 do 150 cm. U tlu je razvijeno jako korijenje s vretenastim ograncima i brojnim dugim korijenskim vriježama. Korijenje je izvana smeđ, a iznutra žut. Listovi su neparno, perasto sastavljeni od 9 do 17 lisaka, koje se uglavnom jajaste i ljepljive na naličju. Oko 20 do 30 modroljubičastih leptirastih cvjetova združeno je u uspravne grozdaste cvatove koji se razvijaju u listovima. Plod je gola ili žljezdasto boljikava mahuna. Zašto se upotrebljava slatki korijen? Slatki korijen se tradicionalno koristi za smirenje kašlja i upale grla, kao i kod upala želučane sluznice, gastritisa i čira na želucu. Koristi se za iskašljavanje kod oboljenja gornjih disanjih puteva i sprečavanje širenja upalnih reakcija. Pošto pokazuje i antivirusno dejstvo, koristi se kod herpesa u vidu gela za spojnu primjenu. Slatki korijen sprečava razmnožavanje virusa u organizmu, pa se može koristiti kod hepatitisa, prehlade i gripa. Kako djeluje slatki korijen? Djeluje protivupalno i antivirusno. Blago je sredstvo za regulaciju zatvora, smanjuje grčeve i napetost unutrašnjih organa. Sadrži sluzi koje oblažu sluznicu i smanjuju iritaciju. Kako se konzumira slatki korijen? Primjenjuje se u vidu čaja. 2 do 4 grama čaja slatkog korijena prelije se sa 150 ml vode i pije nakon obroka 3 puta dnevno. Preporučuje se upotreba 4 do 6 nedjelja. Produžena upotreba dovodi do povećanja krvnog pritiska i zadržavanja vode u organizmu, pa se ne preporučuje kod bolesnika koji imaju takvih problema. Ne treba da ga koriste trudnice, osobe sa povišenim krvnim pritiskom, oboljenjima bubrega i jetre.
Riznica znanja.
U nastavku vam predstavljamo pet najudaljenijih mjesta na našoj planeti. Dolazak do njih pravi je poduhvat koji može da traje i po 10 dana. Najudaljenije nastanjeno mjesto na svijetu je Tristan da Cunha, arhipelag malih ostrva smješten u južnom dijelu Atlantskog okeana. Najbliže kopno ovim ostrvima je Južna Afrika, udaljena oko 2700 km, dok je obala Južne Amerike udaljena oko 3200 km. Uprkos maloj veličini i usamljenosti, Tristan da Cunha imao je bogatu istoriju. Arhipelag je otkriven 1506. godine, a nešto kasnije ostrva su priključena Velikoj Britaniji. Mala grupa britanskih, italijanskih i američkih naseljenika počela je da živi na ovim ostrvima tokom 19. vijeka, a ostrva su i danas pod jurisdikcijom Ujedinjenog kraljevstva. Na njima živi 271 stanovnik. Iako njihovi građani koriste televiziju i internet preko satelita, ova ostrva se i dalje smatraju fizički najizolovanijom lokacijom na planeti. Do njih se može stići jedino vodenim putem, jer zbog nepristupačnog terena nije moguće izgraditi aerodrom. Okrug Motuo smatra se posljednjim dijelom Kine do koga ne postoji put. Motuo je mala zajednica na Tibetu i ostaje jedno od malobrojnih mjesta u Aziji koja još nije dotakla civilizacije. I sam dolazak u Motuo je ogroman poduhvat, jer putnici treba da pređu smrznute dijelove Himalaja prije nego što preko visećeg mosta, dugog 200 metara, dođu do Motua. Budistički spisi smatraju ga svetom zemljom Tibeta, a za njega se još kaže da je to rajski vrt, budući da se u njemu nalazi 1/10 cjelokupnog biljnog svijeta Kine. Uprkos svojoj nevjerovatnoj ljepoti i prirodnim izvorima, Motuo je i dalje svijet za sebe. Milioni dolara su potrošeni kako bi se izgradio put do ovog mjesta, ali su svi pokušaji bili bezuspješni zbog klizišta, blata, odrona i nepristupačne prirode. Alert je malo selo koje leži na Arktičkom okeanu, samo 800 km udaljeno od sjevernog pola. Smatra se najsjevernijim naseljem na zemlji, sa svojih samo 5 stanovnika i jednim od najnegostoprimljivijih mjesta. Temperatura u ovom seocu, u kome se nalazi i meteorološka laboratorija, može da se spusti do 40 stepeni ispod nule. Najbliži grad Alertu je malo ribarsko selo udaljeno oko 2000 km. Zbog vojnog značaja Alert ima aerodrom, koji se zbog vremenskih prilika često ne može koristiti. Ostrvo Pitcairn predstavlja uzani pojas kopna u centru Južno-Pacifičkog okeana. Najbliži susjedi ovom ostrvu su Gambija i Tahiti prema zapadu, a i ona su udaljena nekoliko stotina kilometara. Na ostrvu koji još jedino predstavlja dio britanske teritorije na Pacifiku živi oko 50 duša, od kojih su mnogi potomci posade sa čuvenog broda Bounty, koji su se na njemu nastanili poslije pobune 1789. godine. Oni danas žive uglavnom od poljoprivrede, ribarenja i od prodaje izuzetno rijetkih poštanskih maraka kolekcionarima. Ali i pored modernih sredstava transporta, i dalje ostaju jedna od najizolovanijih zajednica na svijetu. Na ostrvu ne postoji aerodrom, a do njega se stiže brodom sa Novog Zelanda koji putuje čitavih 10 dana. Ostrva Kerguelen, poznata i kao pusta ostrva, zbog svoje udaljenosti od bilo kakve civilizacije, predstavljaju mali arhipelag smješten na jugu Indijskog okeana. Na ostrvima nema avionskih pista, a da bi se do ostrva došlo, putnici moraju da putuju brodom 6 dana sa malog ostrva Reunion pored Madagaskara. Na ovim ostrvima nema stanovnika, ali kao i Antarktik, koji se nalazi nekoliko stotina kilometara južno, Kerguelen ostrva privlače naučnike i istraživači iz Francuske, koja tvrdi da je ovo njena teritorija. Ostrva su prvi put otkrivena 1772. godine, a posećivali su ih brojni biolozi i istraživači, uključujući kapetana Jamesa Cooka, koji se nakratko zaustavio na ovom arhipelagu 1776. godine. Danas su ostrva prevashodno naučni centar, ali na njima se također nalazi satelit koji pripada francuskom sistemu raketne odbrane.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Igor Marić, tekstove čitali Stanislav Ljubojević i Olga Korać. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.